I Arkæologisk Magasin denne gang skal vi høre om bronzealderens religioner. Vi kan i de skandinaviske petroglyfer, såkaldte helleristninger, se, at hvor religion i bronzealderen har centreret sig omkring kalenderen i en sol- og jordtro. Kalenderen, det er disse skibe, som vi kan finde i helleristningerne. Det er simpelthen det, der er flest af, men selvfølgelig flankeret af en billede af verden, der supplerer forståelsen og kan supplere forståelsen. Og det er jo selv i dag, man kan sige, det er en form for tegneseriefortælling, men altså også et matematisk system, som kan udlæses i disse mange skibsbilleder med deres mandskabsstreger, som er en matematisk opgørelse, kan vi tydeligt se. Man starter med de 8 vinteruger, ja, det er så meget sagt, at vi starter faktisk først efter her, men disse 8 vinteruger, de spejler sig i starten af året i den uge, som følger efter forårsjævndøgnet. Forårsjævndøgnet, det er befindende sig i den sidste uge af de 8 vinteruger. Denne spejling i de 8 avlsuger, som følger i foråret, altså er en del af foråret, så lægges her til så 5 ekstra uger. Men nu kan jeg jo lige starte med denne spejling her, for det er så at sige det vigtigste element, som findes i helleristningerne. Når forårsjævndøgnet er overstået, så er solen altså, så at sige, dukket op over horisonten, forstået på den måde, at nu er den altså mere tid over horisonten end under horisonten. Det er jo det, som jævndøgnet det i foråret går ud på, og det omvendte i vinteren, så forsvinder solen under horisonten i længere tid. Og den første uge efter den uge, hvor forårsjævndøgnet befinder sig, det er så det, jeg har valgt at kalde solugen, i det menneskene på jorden her så hylder solens tilsynekomst, kan vi klart forstå i disse skandinaviske petroglyfer, indristninger i stenene. Og det er et system, som man også kan se er i disse mandskabsstreger eller ugeopgørelserne, at der er en dualitet, hvor man skiftevis ser, at jorden hylder solen, og solen hylder jorden, for nu at sige det på den måde. Altså startende med, at menneskerne på jorden, de hylder den tilsynekommende sol, og den uge, der så følger, jeg har valgt at kalde den første tornuge, ofte symboliseret med sådan et omvendt V, det jeg har kaldt tornen, for vi kan forstå, at når solen løber rundt om jorden, for nu at sige det på den måde, sådan ser det jo ud for menneskerne hernede på jorden, så griber en torn fat og får jorden til at følge, og altså dermed tiden til at gå. Det er det jo sådan set, når jorden drejer rundt, og solen drejer rundt om jorden, så er det jo, så at sige, kalenderen, som går, og dermed også tiden, der altså går. Så i første torneuge, i denne dualitet, dette skift imellem ugerne, der kan vi altså så forstå, at solen løber ind over himlen for jorden, og det er jo så det, der får tiden til at gå og jorden til at, så at sige, dreje rundt, vil vi sige i dag. Man har formentlig forklaret det som, at da solen løb hen over himlen, så er en eller anden torn grebet fat i solens stråler for eksempel, og har så fået jorden til at dreje rundt og skabt nat og dag. I den anden uge i tornen, anden tornuge, har jeg så valgt at kalde den, så vender vi så tilbage og ser, at nu er det altså jorden, der løber for solen. Og her ser vi angivet i helleristningerne, at der altså er et eller andet ritual, sådan en slags olympiadeløb. Og det bekræftes jo også i de fund, vi har. Det er noget med, at man løber rundt, og så springer man typisk over nogle bål, der er antændt. Det kan være rundt om jættestuen for eksempel, og så springer man over disse bål, som vi kan finde rester af. Altså i en hyldest til solen. Den praktiske gennemførelse igennem årtusinderne har jo måske nok ændret sig lidt, men i hovedsagen er princippet bibeholdt. Så følger der så en uge, som jeg har valgt at kalde frøugen. For her der ser vi jo for eksempel på Engelstrupstenen, at himlen giver et frø til jorden, eller simpelthen frøene til jorden. Her finder vi også i kalenderen som solemærke noget, der ligner nærmest et juletræ. På vores hjemmeside kan du jo blandt andet finde Engelstrupstenen og her se det. Det ligner nærmest sådan en gartner, der står og sår et frø i en kløftet gren. Symbolet er på Engelstrupstenen får man nærmest til at tænke på misteltenen, så man jo kan tage frøet, og så kan man lægge det i en grenkløft, hvor det så klæber sig fast, når det er frisk, og så skyder misteltenen herfra uden altså jord, men den sender simpelthen sine rødder ind i træet, og så snylter den på træet. Og vi ved jo, at misteltenen den har haft sin plads i mytologien i hvert fald. Måske netop som en vækst i livstræet Yggdrasil, som man senere har betegnet det, hvor Ratatosk løber rundt i kronen også. Det er så også juletræet, der måske er blevet til i nyere tid. Og det er så her i helleristningerne placeret efter forårsjævndøgn i virkeligheden. Altså i stedet for ved vores nytårstid eller juletid, som det så er blevet til. Jorden har jo så givet kraft til kornet, og det har jo også en vigtig betydning i vores juleritualer. Vi hænger ned ud til fuglene og fletter stråbukke osv. Her efter denne frøuge, som altså så er den fjerde uge, så følger som den femte uge, den femte mandskabsstreg i forårsskibet i helleristningerne, følger svinets uge. Man deler så at sige husdyrene op i de små og de store, altså i svin og ko. Og det betyder så også, altså, at her hylder jordmoderen solen. Så de små grise, der fødes, det er altså så at sige en gave til solen fra jorden, der jo altså symboliseres også i jordmoderen. Vi ser hende for eksempel trække en baby ud af kalenderen i en af de svenske helleristninger, en meget smuk en i øvrigt. Og nu følger så koens uge, og det er jo så himlen, der giver koen til jorden. Vi har jo en række sammenfald med for eksempel den egyptiske religion. Der har man også Hathor som kærligheds- og fredsgudinde, der gestalter sig som en ko. Og den følgende uge, det er så mandens uge, eller menneskets hyldest til solen, hvor man så imellem de to uger så foretager man ofre, kan vi se, i skåltegn, for eksempel, der flankerer denne mandens uge, indleder den, så at sige, eller afslutter koens uge her midt imellem, så har man altså ofre til solen, et ritual. Man kan også forstå, at manden, han er altså så at sige solens husdyr på jorden, og så har han så koen som sit husdyr. Disse 8 avlsuger afsluttes så af naturens uge, hvor vi kan se et symbol, et kors, der symboliserer den genopstandelse, som året nu har gennemgået. Jordkæmpen rejser sig igen. Korset, det kan også sådan symbolisere en mand, der rejser sig op med armene udstrakte. Interessant nok så genopstår Guds jordiske repræsentant jo også i kristentroen. Denne 8. naturuge, det er så omvendt jo i dualiteten solen, der giver noget tilbage til jorden, netop de vilde dyr for eksempel. Og vi ser jo netop, at for eksempel hjortene, de begynder nu at nedkomme, mens man har altså avlet typisk i religiøs sammenhæng i hvert fald, og i mytologisk sammenhæng, så har man avlet husdyrene her, altså befrugtet husdyrene, mens naturen den så nedkommer i det hjortene, for eksempel de er blevet befrugtet i efteråret og har gået drægtige igennem vinteren. Så det er så at sige solens gave til jorden her med hjortene, som jo kan bidrage også til den føde, man har kunne få fat i. Og der har man måske netop ikke haft så meget fra avlen tilbage. Der har man spist overskudende dyr i løbet af vinteren, og der er jo ikke kommet korn på marken endnu, og frugt på træerne, men så har man jo kunne klare sig ved at gå ud og skyde en hjort. Og det er ikke så vanskeligt, for her der er så de hjorte, som blev født sidste år. De render lidt forvirret rundt som lidt unge og uerfarne, og den erfarne jæger, han kan så få ram på dem. Disse unge hjorte, de er så blevet forskudt til fordel for de nye, der skal komme til i det nye år. Og de skal så først vende sig lidt til livet, og det giver lettere jagt på dem. Så solen giver her altså noget vildt, som kan sikre overlevelsen indtil korn og nye dyr de er vokset op. Denne dualitet, som man jo i vortids forståelse måske kan sammenligne med volt og ohm for elektriciteten, giver altså dels styrke og dels kraft til jorden til det nye år. Altså ligesom elektriciteten både beskrives med volt og ohm, så kan man sige, at naturens kræfter kan beskrives med solens styrke og jordens kraft. Der skal gødning fra jorden, men der skal jo altså også solskin fra himlen, for at de nye afgrøder vokser op, og deraf følgende også altså nye husdyr vokser til, og så kan slagtes til efteråret, hvor man måske kun lader dem overleve, som skal fortsætte med avl igen næste år. Og dette styrke- og kraftforhold, det repræsenteres jo netop i dualiteten mellem solen og jorden. Det himmelske og det jordiske, kunne man også sige. Dette skift mellem sol og jord igennem ugenummerne, kan vi jo måske også se igennem årstiderne, som jo symboliseres med det kors, som er indskrevet i en cirkel. Julekorset kalder vi det også, altså sådan en slags græsk kors, der ligger inde i en cirkel. Og lignes med også det, vi kalder et keltisk kors. I julekorset deles året så op i 4 lige store årstider, og vi kan jo starte med den stille tid, vinteren, hvor der ikke sker så meget, og hvor man måske især har opholdt sig indendørs. Koen har måske, i hvert fald mytologisk, lige fået sin kalv, men kalven den står bare og patter her indtil det nye år i foråret starter, ellers sker der ikke så meget. Mytologisk har kvinden lige samtidig i starten af vinteren også fået sine børn. I praksis så er det måske sådan måske lidt mere udbredt. Vi kan jo ikke sådan helt nøjagtigt på dagen få hverken ko eller menneske til at nedkomme, men i mytologien er det sådan, at den 24. januar så er der denne barselsdag, fuldt så af de 8 vinteruger. Så man kan sige, at denne ene dag, det er sådan noget, man skal lægge til vinteren, og denne dag kommer så til at angive også den nye helligdag i det følgende år. Foråret starter så altså i den første uge efter forårsjævndøgn. Foråret, det er jo en aktiv periode, for det er jo her netop, vi skal så, og man avler måske på dyrene, man udvælger, hvilke dyr, der skal avle for at få et bedre resultat, få nogle prægtigere køer, eller for den sags skyld et svin. Og avlen, den er så altså forbundet til disse svinets uge og koens uge og menneskets uge symbolsk. Og det kan jo så betyde, at man har altså haft en præstinde, som måske blev befrugtet i mandens eller menneskets uge. Og det er så sket lige i starten af ugen, kan vi også se. Vi kan altså se disse avlstider og disse drægtighedsperioder tegne sig i denne helle ristningskalender. For eksempel svinets ses tydeligt på Engelstrup-stenen, hvor vi, når vi tæller fra svinets uge og så hen til slutningen af mandskabsstregerne på Engelstrup-stenen, så kan vi se, at det svarer altså til svinets drægtighed indtil svinets og fare, som bondemanden han kalder det, altså nedkommer med de små grise, de små søde, lyse, røde grise. Så det dyr, der findes på Engelstrup-stenen, kan vi så forstå, det er jo i virkeligheden et svin, så det er lidt svært at se, hvad det egentlig er, men vi kan jo så aflæse det i matematikken her. Disse 16,5 uge, som det er helt nøjagtigt, har man altså vidst. Men det er så set midt imellem de sidste to streger, der befinder sig på hækken af Engelstrup-skibet. Der er sådan en yderligere forklaring i et skib, der springer ud nede under, og som netop kan vise os, at det er det, der er tale om. I vinteren så er det altså en spejling af foråret, og det vil så sige, at jorden hylder først solen, og så hylder solen jorden. Når vi starter den 25. januar, og vi kan se nogle af disse symboler også i form af solemærker i disse kalenderskibe. Når man den 25. januar så starter en uge, hvor jorden hylder solen, så er det sådan set en streg med en cirkel nede under. Man kunne symbolisere det med, og når den følgende uge, så solen hylder jorden, så er det en streg med cirklen ovenpå, øverst oppe, og så fremdeles hver anden gang. Og når vi så når hen til efter forårsjævndøgnet, så starter vi igen jo med, at jorden netop hylder solen, og solen hylder jorden, og så hylder jorden solen. Men dualiteten spejles jo så ikke, selvom disse højtider, de gør Kjørmes knude, vinterens knude, som spejles i slutningen af avlstidsperioden. Men disse detaljer, det er jo sådan set mest interessant for den, der i detaljer ved vide, hvad man har troet i bronzealderen, og på den måde, hvordan samfundet har været. Men sådan er det med alle analysemetoder i detaljer, så interesserer vi os måske ikke for den dendrokronologiske metode. Men overordnet er det interessant for os alle sammen i forhold til, hvordan vores forfædre levede. Og det gør jo så helleristningsforskningen lige så vigtig som dendrokronologien osv. Så lad mig lige et øjeblik gå tilbage til kalenderen og dens forløb. Og så kommer vi så til denne frøuge med kløften, som vi kan se. Misteltenen er det måske, har det måske været også sådan symbolisk, så det er måske herfra, vi har den her skik med, at man ophænger misteltenen, og så må man kysse pigerne nede under misteltenen. For så kan man jo spørge sig, hvorfor må vi så kysse pigerne? Jo, det er jo altså så, kan vi forstå, for at fremme frugtbarheden. Men altså også et juletræ i denne fjerde uge af foråret, og dermed altså det nye år, som er blevet genfødt. Og så fremdeles ind til naturugen, og så kommer der 5 uger bagefter. Og så foråret slut, så starter sommeren den første uge med, og det er jo altså så en streg med en cirkel for oven, det ser vi som solemærke typisk i kalenderen. Og det er så solhvervsugen. Den første dag i denne uge, det er så solhverv. Altså den 21. eller 22. Det svinger lidt. Jorden, den går jo ikke helt stabilt rundt om solen. Men kalendermatematikken, den er altid nøjagtig, sådan så at ugen starter med solhverv. I den uge, der har vi det jo med at tænde bål og synge midsommersang. Og så følger der i øvrigt i løbet af sommeren 14 uger, og det vil jeg så sige, at efterårsjævndøgnet, det bliver så inkluderet i sommeren. Efterårsjævndøgnet er en del af sommeren, mens forårsjævndøgnet, det er ikke en del af foråret, men den sidste dag rundt regnet af vinteren. Det er i virkeligheden meget praktisk med en matematisk opgørelse, i stedet for at have sådan solobservationer. Vi kan jo for eksempel ikke se, hvis solhverv det er sådan et kvarter efter, eller for den sags skyld før midnat, men vi kan jo regne os frem til det, selvom solen er overskyet, så ved vi alligevel, hvornår det er, fordi at det er en stringent matematik, der er tale om. Og det er jo så grund til, at vi nok alle sammen har en kalender, selvom i dag så lægger den måske på en computer i stedet for på en stor sten. Og det er heller ikke sikkert, at sår- og høsttid længere angives, men til gengæld måske arbejdsuger i stedet for og ferier. Hver kvartal er altså normalt jo, ved vi alle sammen, 13 uger, men i praksis så deler man året op lidt anderledes. Men foråret, det er rent faktisk 13 uger helt nøjagtigt. Vinteren er så kortere, og sommeren en anelse længere, en uge længere i oldtidskalenderen, hvor man altså også havde en 7-dages uge, ligesom vi har i dag. Men efteråret, det tegner sig ret specielt, for det er faktisk, kan vi læse i helleristningerne, 17 uger, for det var jo så helt ind til og med den 23. januar, hvor der så følger denne helligdag, som tegner sig som en uge. Vi kalder den i nutiden, så kalder vi den jo uge 53, men den består jo så kun af en dag. Men man kan også se på en eller anden måde symbolisk set, så er årstiderne jo også lige lange, selvom de ikke er det i kalenderen. Sommeren, den starter jo rent faktisk i den matematiske kalender først ved sommer solhverv. Men når vi ser solkorset, der jo symboliserer hele året, så kan man jo sige, at det er jo delt op i lige store dele, altså i 4 lige store dele. Og det har man jo så kunne forklare ved, at sommeren, det er jo for eksempel en noget stille tid, altså ind til høsten og ind til svinet farer sådan en gang midt i august der. Men så er det jo en rimelig stille tid, for kornet står bare og vokser, og svinets drægtighed vokser også, svinets livmor vokser med de små svin indeni. Og der skal man ikke gøre så meget sådan set. Svinet går måske rundt ude i skoven og klarer sig selv i øvrigt. Indtil det nedkommer og efteråret kommer, så kan det godt være, at man tager det på stald. Ikke mindst for at sikre, at man har kontrol over de små griseunger, og man høster kornet, så man også har kontrol over, hvad der bliver af det. Man oplager det i nogle store containere i sit bronzealder lerhus, som i nogle tilfælde også er forsynet med kælder i øvrigt, måske for at skabe mere plads til både høsten, men også til for eksempel væven, så man kan væve nogle længere stykker stof. Det var altså sådan en væv med trænden hængende fra og bundet til nogle sten, der så hængte ned. Og så kunne man sidde og håndvæve her, men man kan også få, når man ikke kan rulle stoffet op, så kan man få en lang, længere træn, hvis man har en kælder, en fordybning nede under. Men så følger jeg jo så i forhold til den noget stille sommer, så når svinet har faret og man har høstet, så er det jo en aktiv tid. Så skal man i gang med at tærske, og det er jo noget af et arbejde. For eksempel, at man skal i gang med slagtningen af de overskydende dyr, man ikke kan skaffe foder vinteren igennem til. Og de skal jo så måske saltes ned og ryges, og hvordan man ellers har kunne konservere dem. Især har man jo måske røget skinkerne og så videre, og derfor har vi jo sådan nogle traditioner med at spise røget skinke til jul og så videre, og have de store julefrokoster, hvor det gælder om at spise så meget, som man kan tage godt på, så man har modstandsdygtighed helt hen til foråret, indtil man måske kan få skudt sig et rådyr eller en hjort til at supplere igennem sommeren med. Så efteråret, det er sådan en aktiv tid med også det, vi kalder slagtemåneden. Og det er jo så indtil, så at sige, jul, hvor vi har fået serveret den sidste julefrokost og så videre. Og vi har jo også en gammel tradition i landbruget om, at når vi så når til juletiden, så må julene ikke længere snurre. Så stillede man rokken på loftet, så ikke der var nogen, der skulle komme til at dreje hjulet på rokken rundt. Så det er jo også sådan et tegn på, at nu skal man altså ind i den stille tid. På den måde tager man vare på de skjulte kræfter, kunne man sige. Vognene får ikke lov at køre, måske i julen. Hjulene får ikke lov til at dreje. Og det indleder jo så vintertiden, den stille tid. Og så kommer så foråret med en aktiv tid igen, og så kan vi sige, har vi drejet hjulet hele vejen rundt, så har vi gennemgået hele dette kredsløb, som året er, altså de 17 efterårsuger, og så 8 vinteruger, en ekstra dag, der angiver helligdagen, og så er vi tilbage foråret igen med dette meget sådan sædvanlige kvartal med de 13 uger, og så sommeren med de 14. Og på den måde, så går året jo altså også op, kan vi tælle efter. Så har vi fået 365 dage. Og når vi så kigger på egypternes kalender, vi også ved, de har, det er jo i virkeligheden den samme solkalender. Så helleristningerne, det er altså en, så at sige, egyptisk solkalender, der er tale om i hovedsagen med dvale og genfødsel og kampen mellem sommer og vinter, som afsluttes hen i efteråret, der hvor vinteren jo så vinder, ved vi jo godt, det bliver jo vinter hvert år. Og det er jo så en afgørelsens tid her også efter, eller ved efterårsjævndøgnet, der har fundet sted, så har vi resultatet af hele denne cirkulære bevægelse, som i virkeligheden er året, og man kan også sige, som i virkeligheden er jordens gang rundt om solen, selvom det dengang måske har set ud, som om jorden gik rundt om solen, men det kommer jo egentlig ud på et, når de 365 dage, eller de 52 uger plus en dag er gået, så er vi nået hele vejen rundt. Så egentlig har de haft en meget videnskabelig tilgang til tingene, og har altså vidst, hvor langt et år var, uden at behøve at kigge på solen og studere den. Og det er jo som sagt også ret praktisk. Det er lettere at have med matematikken at gøre, end med solobservationer. Matematikken betyder jo bare, at man skal slå en streg hver dag, og når man har slået 7 streger, så skal man bare slå en streg ovenover, og så er der gået en uge. Og hver gang der er gået et antal uger, så har man altså tilbagelagt vinteren og foråret og sommeren og efteråret. Ret videnskabeligt er systemet i virkeligheden, og det tænker vi måske ikke over, at de var så dygtige dengang, men vi kan jo se i hvert fald, at det var egypterne også, så det var bare fordi, at vi her hos os ikke har været dummere end almindelige folks børn, når det kom til stykket. Og jeg sidder og tænker på, hvor mange der egentlig i dag er klar over, hvordan kalenderen den egentlig fungerer. Men det kan man jo for eksempel lære i helleristningerne. Og her får vi forklaringen på, hvor julegaverne kommer fra, og hvorfor vi får dem, og hvorfor Tollundmanden han er blevet hængt og ikke offret på en anden måde, for eksempel, og mange andre ting forklarer disse helleristninger, også når vi studerer dem nærmere. Når vi nu er lige i bronzealderen, så kan jeg jo lige nævne også hittitterne, som jo befolkede nutidens Tyrkiet i større eller mindre grad. Der var måske en stor udbredelse i starten, og så gik det tilbage, og så tog de deres tidligere position tilbage igen. Og de har jo haft meget stor betydning, også i forhold til egypterne med slaget ved Kadesh, for eksempel Ramses den Store, der slås mod hittitterne, eller Tutankhamons enke, som søgte at få en hittitisk prins til Egypten, da hendes mand, 18-årig mand måske, han døde. Og der var på en eller anden måde tegn på uro og urolige tider, som følger heraf. Men hun fik nu ikke en hittitisk prins at gifte sig med, for han døde undervejs. Og det er der jo også lidt dramatik i, kan man sige. Men der sad jo altså Horemheb som general, og måske har han haft en finger med i spillet og ønsket at overtage magten. Så hvem ved, hvad han har forårsaget undervejs mod den hittitiske prins, som han måske Horemheb ikke ønskede skulle overtage den egyptiske trone ved at gifte sig med enken. Egypterne de har jo i nogle tilfælde netop ladet enken overtage magten, når det synes praktisk, når der altså ikke var børn eller børnene var for unge til at regere, som nu Hatshepsut, den onde stemmor, i forhold til Tutmoses den tredje. Hittitterne, de havde faktisk en, synes det, noget anderledes religiøs anskuelse. Vi kan finde mange lighedspunkter med den egyptiske religion, men hittitterne, de var praktiske på en anden måde, når de stiftede bekendtskab med nye guder. Det kunne være fra stammer, som de erobrede og overtog og undertvang. Så tog de bare deres guder og tilføjede til deres egne hittitternes egne i forvejen lange række af guder. Det blev efterhånden en meget lang række, som de så opsamlede ved hver gang de stiftede bekendtskab med en ny, så bare at føje ham til rækken, så efterhånden så havde de mere end 1000 guder, blandt andet i toppen stormguden, mens vi jo i vores område, som jeg var inde på, hovedsageligt hylder solen, og så kan man sige moder jord sekundært. I Egypten, der havde man jo altså også under Akhenaton, så havde man jo også en udpræget soltro. Den var i virkeligheden blevet lanceret af hans forgænger, og den blev måske også i nogen grad overtaget af Tutankhamun, hans søn, men fra at have navnet Aton, så skiftede man jo så hans navn af en eller anden årsag over til Tutankhamun, og dermed kom så den gamle polyteistiske gudeverden tilbage i den egyptiske religion igen. Og solens hovedstad Amarna blev nedbrudt, og vægten blev igen ført tilbage til Theben, altså ved nutidens Luxor. Og her blev så Tutankhamun begravet, kan vi se. Så han har måske været tvunget af embedsværket til at afsværge Aton-troen og så gå tilbage til tidligere Amon-tro og alle de andre guder. Og det er jo interessant i forbindelse med vores egen bronzealder også, hvor vi har disse to kæmper, som symboliserer solen og jorden. Den lille solkæmpe på himlen og den store jordkæmpe på jorden, og så altså også kvinden, eller moder jord, eller jordmoderen, der trækker de små børn ud af kalenderen, som vi kan se på den svenske helleristning, en af mine yndlingsristninger, fordi jeg synes, den er så smuk og harmonisk. Solkæmpen, det er så den unge, og jordkæmpen, det er så den gamle, hvis datter, moder jord, så bliver gift med solen, kan vi også forstå. Hun er måske månen, og der er vel ikke noget at sige til, at månen bliver gift med solen. Og solen er jo så det, der giver os mulighederne, og jorden i sidste ende det, der giver os udbyttet igennem arbejdet, som vi gør. Og derfor kan vi forstå, at man har disse olympiadeløb, for de viser jo så kraften i lemmerne, ikke mindst i benene. Der skal jo gode kræfter til at dyrke jorden og trykke ploven, dengang arten, ned i jorden efter et par okser, der trækker den. Der skal nok en god del kræfter til at trykke den ned i jorden, eller løfte den op for den sags skyld, hvis man støder ind i en sten. Det gode ved okserne er, så stopper de stille og roligt op, så man ikke ødelægger ploven, men så skal man jo så løfte arten op over stenen og trykke den ned i jorden igen. Og den her sten, man så har stødt på, det kan godt være, at man tænker, det var jo lidt upraktisk, den ligger der, så den flytter man måske ud til kanten af marken, og senere så bygger man jo så en jættestue, måske af den, eller man bruger den til helleristninger, som nu Engelstrup-stenen, eller for den sags skyld Herrestrup-stenen, der står nede på Vikingeskibsmuseet, og også indeholder en kalender, nemlig en fuld årskalender, hvor man altså også kan se koens og menneskets barselsperioder, altså en drægtighedskalender, der også kan bruges til ko og mennesker. Her der ser vi simpelthen hele året ovenikøbet delt op i hovedsagen, skulle jeg lige tage at sige, fire skibe, i virkeligheden fem skibe, for man deler netop foråret i de to dele i avlsperioden her, de første 8 uger og så de efterfølgende 5 uger. Og det bekræfter jo også, at tingene hænger matematisk således sammen, som jeg her har gennemgået. Så vi har altså mange bekræftelser på, at det er sådan, vi skal tolke hele ristningerne. Altså, at det, der er indholdet, det er sådan hovedsageligt set, at arbejde plus de ofre, vi yder, det er i virkeligheden det, der skaber tidens gang. Og altså også frugtbarheden stimulerer vi ved at følge disse ritualer, disse kalenderriter. Vi driver så at sige tiden fremad. Vi driver kalenderen fremad ved at gøre disse rituelle handlinger, som foreskrives i helleristningerne. Og det var ikke så dumt, de har hugget dem ind i sten, for så har de jo da kunne bruge dem igennem tiderne i hvert fald. Så er forskrifterne jo ikke forsvundet.